ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Peter Januš je poznavalcem slovenske zabavne glasbene scene dobro znan. Vanjo ga je leta 2003 ponesla zmaga v oddaji Bodi idol. Za njim sta dva posneta albuma, nanizal je več uspešnic, nastopal je na različnih domačih festivalih, bil spremljevalni vokal na pesmi Eurovizije. No, že nekaj časa je minilo, odkar je profesor teologije in sociologije zamenjal prioritete, odre, pevsko kariero in slavo za poglobljeno delo z mladimi in poučevanje religije. Ustalil se je v Švici, eno državo naravnih lepot je tako zamenjal za drugo, ki se prav tako ponaša s čudovito pokrajino, a med njima so tudi pomembne razlike. Nekaj jih bo gotovo odstrl v tokratni oddaji z ljudmi na poti, zato lepo vabljeni k poslušanju. Peter Januš, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni in lepo pozdravljeni tudi vsi poslušalci Radija Ognjišče.
Peter, koliko časa je Švica zdaj že vaš novi dom? Kdaj se je zgodil ta usoden korak, če lahko tako rečem?
1. januarja 2017, tako da zdaj teče že 6. leto, odkar sem v Švici. Čisto slučajno sem dobil povabilo po končanem študiju, sem imel malo sreče, ne, da en mesec oziroma dva po diplomi, končani diplomi, sem že dobil kar povabilo za službo. Sem rekel, nič, bom šel probat za 3 mesece, da vidim kako in kaj in zaenkrat ostajam oziroma, kot zdaj vidim, bom ostal kar do penzije.
Švico ste odšli torej, Peter, s trbuhom za kruhom. Ste namreč pastoralni asistent in vodja mladinskega centra v katoliški župni v kantonu Cirih. Pot do tega delovnega mesta verjetno ni bila povsem naključna. Se motim, če rečem, da se je začela že z izbiro srednje šole in potem fakultete.
Ja, definitivno. Ne. Jaz ne bi šel nikoli na škofijsko gimnazijo, če ne bi videl tam neke dodane vrednosti. Ta dodana vrednost so bili seveda drugačni odnosi, tako med mladimi, kot tudi med dijaki in profesori in pa seveda pevski zbor. Ne. To je bilo za mene zelo pomembno, da je imela šola pevski zbor, ker sem se na podlagi tega potem tudi za to šolo med drugim odločil. Ne. In seveda, potem mene je vedno zanimala teologija in sem potem tudi imel, bom rekel, neko obdobje v življenju, ko sem želel biti duhovnik, ampak sem se potem odločil, da pač bi mene cerkev kot inštitucija preveč omejevala, predvsem kaj se tiče mojega glasbenega talenta. Ne. In potem sem se odločil, kaj zdaj še poleg teologije študirati in sem se odločil za sociologijo in pač študij je bolj dolgo trajal, predvsem zaradi glasbene kariere, ampak na koncu seveda je bil izplen čudovit. Lahko sem dejansko spremenil svoje hobije v poklic in zdaj dejansko res uživa.
Torej za odločitev za poklic je vplivalo marsikaj. Koliko so k tej odločitvi prispevale tudi te različne zunanje okoliščine? Od tega, da vas je na nek način oblikovala salezijanska duhovnost, pa tudi do tega, da ste, kot ste dejali, kot pevec zabavne glasbe, doživeli slavo.
Ja, dejansko te zunanje okoliščine so veliko pripomogle k temu. Ne, namreč, jaz rečem hvala Bogu, da sem odraščal v salezijanski župniji, ker sem imel potem vedno pozitiven odnos tako do cerkve, kot tudi do župnije. In to mislim, da mlademu človeku veliko da, ne, ker danes predvsem tukaj v Švici dejansko je prisotna ta neki negativni odnos do rimokatoliške cerkve kot inštitucije in to je včasih velika ovira za mnoge ljudi, prevelika ovira na žalost. Ne. Jaz sem dejansko v cerkvi vedno užival, lahko tudi razvijal svoje talente in to je meni potem tudi posredno pomagalo pri moji glasbeni karieri. Ne. Zdaj pa karijera glasbena je bila, dokler ni prišel Euro, zelo super, ne. Potem je prišel Euro in potem je meni bilo vedno bolj jasno, da pač mi nimamo tako imenovane glasbene industrije, ampak bolj to, koga poznaš in s kom se družiš. Ne. To je meni dejansko odprl oči en seminar pop glasbe na Nizozemskem, ki sem ga obiskal, ker sem jaz tam videl, kako so oni svetlobna leta pred nami dejansko v razumevanju vokala, v razumevanju scene in tako naprej. Tako da, to v Sloveniji manjka ta neka glasbena industrija. Mislim, da se vsi borijo oziroma smo se borili ne, in tudi potem ti površinski odnosi, to meni nikoli ni bilo všeč.
Torej, izbrali ste drugo pot in s to možnostjo službe, ki jo trenutno opravljate, vas je seznanil duhovnik iz Švice. Če sem prav razumela, niste veliko razmišljali o tem, ali poskusiti ali ne in verjetno ni trajalo dolgo, da ste spakirali kovčke in odšli.
Ne, jaz sem pač takoj sprejel to ponudbo. Dejansko sem rekel potem, ok, gremo pogledat, kako zadeve funkcionirajo, ker določeni predsodki so stereotipi povezani z Švicari, ne, da so zelo hladni, rezervirani in tako naprej, kar tudi do neke mere drži, ampak če si ti človek, ki imaš rad družbo in če res pač kot tujec moreš se dokazati, moreš še toliko bolj delati kot oni, ne, ampak potem, ko si pridobiš njihovo spoštovanje, ko vidijo, da si delaven, da si priden, potem te vzamejo za svojega in potem je dejansko podobno vzdušje kot v Sloveniji. Ne? Dejansko edino, kaj je bila največja sprememba za mene, to, da tukaj je treba vse naprej planirati. Ne? Ti ne moreš iti k nekomu špontano na obisk, mu pozvoniti zdravo, jaz sem tukaj, ne, ti se vsede z njim dol, on vzame svoj koledar, ti vzame svoj koledar in potem, ja, če 14 dni imam cajt, petek lahko prije, se rekel, jaz bi zdaj prišel, ne? Ja, ne, ne, to se moramo tak zmeniti. In to je recimo tisto, kar je ena velika razlika, kaj se tiče tega socialnega življenja v Švici pa v Sloveniji. Ne. Oni vse planirajo.
Torej, ta točnost, da je pregovor na lastnost Švicarjev, še kako drži.
Tako, to pa res. In seveda, ja, to tudi, ne, to je bilo za mene katastrofa, ker oni, ko se pozdravijo, ne, ti mu moreš dati obvezno roko in mu reče zdravo in potem mu moreš povedati, kako mu je ime, ne. Da on vidi, da ga ti tako ceniš, da poveš njegovo ime. In jaz imam strašne probleme v Sloveniji si zapomniti imena. Ne. Jaz si zapomnim obraze takoj, imena pa skoraj nikoli. Ampak zdaj se je tudi to v Švici potem spremenilo. Ne. To je bil še drugi šok in oni so imeli ful probleme, zdaj ko je bila korona te dve leti, ne, ker si več niso smeli dati roke in so skozi iskali neke druge poti, kako se zdaj pozdraviti, ne? Ampak še vedno ostane tisto zdravo pa ime, to je nekaj, kar njih zaznamuje. Ne?
No, če se vrneva k vašemu delovnemu mestu, poskusno dobo 3 mesecev je imelo, kako hitro ste pa vedeli, da želite v Švici ostati dalj časa?
Dejansko, ko sem ugotovil, da ta preventivni vzgojni sistem Janeza Boska, ne, po katerem sem jaz odraščal pri Salezijancih, deluje povsod, ne, tudi v Švici, ker jaz predno sem šel v Švico, sem slišal, ne, komentarje, ne, id v Švico, mladi so tam katastrofa in tako naprej. Pa potem, ko prideš tja in vidiš dejansko, da je to popolnoma vse enako, edina razlika pač je, da ti mladi imajo denar, ne, predvsem zaradi tega, ker oni imajo tam povezano izobraževanje z prakso in z konkretnim delom v podjetju in dobijo plačo. Ne? In seveda je potem dejansko naša ponudba ena izmed mnogih ponudb in se pač moreš potem truditi, kako zdaj dobiti te mlade, ki si dejansko lahko sami vse privoščijo na nek način v cerkev, ampak če se trudiš, če z njimi zgradiš nek odnos, če jim daš prostor, da so ustvarjajo, ne, življenje v župniji, potem to tudi funkcionira. Tak da. Od tega trenutka naprej sem rekel, jaz bom tukaj ostal, zaradi tega, ker res lahko svoj hobi delam kot poklic in jaz ne grem v službo, ne, jaz grem na nek način upravljati svoj hobi in to ima super rezultate in glede na to tudi, kak je Švica kot država urejena, se pravi, plača je redna, sploh ni nobenega problema, tudi 13. plače so in tako naprej, tako da tudi glede teh stvari vse štima in sem rekel, zakaj bi zdaj šel nazaj v Slovenijo, če lahko tu delam to, kaj želim, ne.
Ko ste se odločili, da se boste v Švici ustalili, je bilo verjetno treba urediti nekaj papirologije, pa poiskati stalno bivališče. Je bilo zaradi tega kaj stresa?
Bom rekel, da ne. Zaradi tega, ker je dejansko tudi mora delodajalec pomagati. Ne? Ker vse je vezano na to. Prvič ti rabiš pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, 3 mesece še je nimaš. Ne? Potem, da lahko si odpreš račun, rabiš seveda naslov, torej začasno prebivališče, to ne dobiš, če nimaš pogodbe za nedoločen čas. Da to je vse malo povezano, ampak če ti delodajalec pomaga, pa da določene garancije, potem to ni problem. Tako da mene je, hvala Bogu, stanovanje že čakalo. Je pa stresna selitev tukaj v Švici, enkrat sem se že selil, zdaj še bom še drugič selil, ker sem pač čakal na večjo stanovanje, da bom lahko sprejemal obiske, tudi iz Slovenije, tak da to je malo stresno, selitev je malo stresna, drugače pa za mene dejansko migracija v Švico ni bila neki stres. Uhum. Ampak to imajo drugi drugačne zgodbe.
No, glede na to, da ste v Švici že nekaj let, da vaša služba zahteva stik z ljudmi, domnevam, da jezik ni problem. Je morda v začetku bil?
Ne, zaradi tega, ker jaz, ko smo bili še mi v Jugoslaviji, ne, meni se nikoli ni dalo gledati teh slovenskih programov oziroma jugoslovanskih takrat še in sem jaz vedno gledal, hvala Bogu, je vleklo ta ORF, torej avstrijsko televizijo in tudi par nemških kanalov in tam so bile seveda te risanke in oddaje za mladostnike in otroke in tako naprej. In jaz sem tam vedno poslušal in sem se kot otrok dejansko iz televizije naučil že tekoče nemško. Teda jaz, ko sem prišel tja, sem dejansko nemško znal govoriti tekoče, ampak seveda Švica, Deutsch ni nemščina, ne? Je švicarska nemščina in jaz sem prišel tja in smislo, kaj zdaj to ti govorijo, vse to ni nobena nemščina, ne? Ampak potem se hitro navadiš, tako da zdaj že razumem to švicarsko nemščino, ne morem pa sam tega govoriti, jaz vedno govorim to knjižno nemščino oziroma Hochdeutsch. Uhum. Ampak razumejo, tudi oni znajo, ker tudi učni proces poteka dejansko v Hochdeutsch, ne, knjižni nemščini.
Torej, nekaj presenečen je bilo ob prihodu v Švico tudi kulturnih posebnosti, ki ste jih že omenili. Kaj pa to dejstvo, da so teologi v Švici iskan kadar, je bilo tudi to presenečenje?
Ja, seveda. Oni imajo tukaj celotno paleto nekih duhovnih poklicov, ki so pri nas v Sloveniji znanstvena fantastika. Ne. Seveda to prinaša tudi določene probleme, ne, ker ljudje, ki delajo za denar, seveda niso pripravljeni preko svojih delovnih nalog veliko krat delati, tako da zato je tudi postaja počasi v Švici problem dobiti dober kader. Ne. Mi imamo tu nekaj kadra, ki se pa vrti od župnije do župnije, ampak potem so vsi nezadovoljni, ker so pač kadri že obremenjeni, mogoče so že iztrošeni in tako naprej. Ampak za nove teologe, če bi znali nemško, ne, je Švica dejansko raj na zemlji, kar se tega tiče. Ker mi imamo v župniji recimo 22 zaposlenih laikov od teologov in ostalih socialnih delavcev in tako naprej. In dejansko mi res pomagamo tukaj duhovnikom, da župnija živi in to je tudi tukaj potrebno, ker duhovnik sam dejansko vsega tega tukaj ne bi zmogel. Ne.
Kaj pa odnos Švicarjev do katoliške cerkve? Nekaj malega ste že nakazali, kako jo doživljajo. Je tudi mogoče potegniti kakšno usporednico s Slovenijo? So mogoče razlike?
Razlike so velike, ne? Predvsem zaradi tega recimo tukaj, zato ker so ljudje malo bolj premožni oziroma imajo denar, ne vsi, ampak večina. Ne? Recimo ni nobene potrebe po nekih počitniških programih, ker grejo vsi na dopust. To je tudi za mene v redu, ker tudi jaz potem lahko grem na dopust in se malo spočijem. Ne? Ampak drugače pa je tukaj odnos do cerkve bolj kritičen, predvsem zaradi tega, ker ljudje plačujejo davke. Kar je po eni strani vredo, po drugi strani pa nas tudi veliko krat zreducirajo na javne uslužbence, ne, čeprav to nismo, ampak smo še vedno socialna ustanova. Dejansko je tudi drugačen odnos do samih duhovnikov, ne, pri nas je še vedno odnos to, kaj župnik reče, to je zakon, ne, tukaj pa dejansko, tako sem povedal, župnik je tu javni uslužbenec in ga bolj kritično dojemajo, ne. Drugače pa je, ljudje iščejo, ne? Ljudje še vedno iščejo nekaj več kot tisti njihov vsak dan, zdaj denar je, kapitalizem tu funkcionira, ampak še vedno vidijo, da jim nekaj manjka v življenju. Ne? Ampak potem imajo seveda oni malo drugačne predstave, s tem, da mi imamo tukaj tudi relativno veliko konkurenco, ker je ogromno teh protestantskih cerkva, ker so prej večinoma švicarskih kantonov, predvsem nemško govorečih je bilo protestantskih in ogromno je tudi teh tako imenovanih Freikirche, ne, se pravi svobodnih cerkva, kjer pa delajo vse živo, samo zato, da ljudje obdržijo in da imajo tiste, ki plačujejo ta prispevek, da lahko tista cerkev preživi. Ampak mi dobivamo informacije, ne, da primankuje vsebine in zaradi tega se oni potem tam tudi dobro ne počutijo. Tako da, če se trudiš, jaz vedno pravim, se da ljudi pritegniti v cerkev.
Kakšno izobrazbeno podlago ste v Sloveniji, Peter, prejeli za službo, ki jo opravljate? Kaj ste torej odnesli od tega študija teologije in sociologije v Mariboru?
Veliko. Jaz si nisem mislil, da to toliko pomeni, ne? Ampak veliko, ker tudi opažam, vedno seveda Švicari menijo, ne? Pri nas je vse drugače in vse je najboljše in zdaj vsi, ki pridete s tujine, morate zagotovo nekaj doštudirati. Ne? Pak jaz sem potem na fakulteto šel tja, predno so mi nostrificirali diplome in sem rekel, glejte, vi imate svoje statute, v statuti vam jasno piše, da je vse enakovredno in enakopravno. Jaz razumem, da vi nimate dosti študentov in da morate pač tujce prisili, da še ne pridejo nekaj študirati, da boste vi imeli penzume pa da boste dobili plače. Ne. In jaz sem se pač nisem pustil zafrkavati po domače rečeno in potem čez 3 mesece so oni to meni potrdili, ker so videli, da dejansko bodo enemu mlademu človeku, ki je prišel tu z neko motivacijo za nosom delati, enostavno to motivacijo uničili, če me bodo takoj obravnavali, ampak to je bil, bom rekel, težek proces za mene, ker sem se počutil malo kot tujec necenjenega. Ne? Ampak koliko so videli, kakšne rezultate imam, potem so se začeli drugače obnašati. Ne? Ampak da pridem nazaj, naš študij je dosti bolj zahteven, ne? In mi dobimo veliko več sicer teoretičnega znanja kot praktičnega, ker se je težko pri nas praktično izobraževati, ampak jaz glede na to, da sem bil od 14. leta v Salezanskem mladinskem centru animator, sem imel ogromno izkušenj, ki mi danes seveda pomagajo in hvala Bogu imam veze po celi Evropi in tudi zdaj bomo animatorje začeli peljati naše po Evropi, da bodo videli, kako to funkcionira, ker mladinski center, delo z mladimi, bom rekel, participacija mladih v življenju župnije je tu nekaj popolnoma novega. To je zelo malo župni, ki imajo, bom rekel, animatorsko skupino, da bi mladi sami razvijali in izvajali projekte za druge mlade.
No in ko smo že pri tem, kako preživite običajen delovni dan?
Jaz se dejansko zbudim okrog 7:30, to vedno, ne? Potem grem v službo do 12, potem imamo pauzo, nekako 1 uro, 2 uri za kosilo in popoldanski delovni čas, se pravi od 15. do 19. ure, potem seveda vikendi, ne? Ali pa seveda, če imam recimo pevske vaje ali pa vaje z bendom, če še potem dodatne vaje nekje do 8, pa tudi do 10 zvečer. Tako da tukaj pač moraš biti zelo fleksibilen, jaz pa imam, hvala Bogu, letni delovni čas, se pravi, meni morajo na koncu leta ure štimati, tako da jaz, ko imam te nadure, jih lahko seveda tudi kompenziram in potem grem na dopust, da se spočijem in tako naprej. Je pa to seveda, glede na to, da še zdaj nimam družine, bom rekel, delo, ki še mi ustreza, če pa ima nekdo družino, je pa to delo lahko tudi zelo naporno. Ne?
Omenili ste pevske vaje, vaje z bendom, torej tudi v tej službi, v tem poklicu lahko negujete, razvijate, krepite pevski talent, pravzaprav si mislim, da je na tem delovnem mestu lahko to celo zelo velika prednost.
Ja, definitivno. Ne? Glasba vedno pritegne mlade v župnijo oziroma v neko dejavnost. Jaz sem prišel, oni niso imeli skoraj nič, potem sem začel z otroškim zborčkom, z mladinskim zborčkom, z bendom. Zdaj že igramo vsaki vikend pri eni maši, gostujemo, ker tudi te moderne cerkvene glasbe tukaj ni toliko. Ne? In moram reči, da pač tudi glasbeno kariero zdaj nadaljujem, ampak v cerkvi. In to je meni dosti bolj všeč, ker tak nisem bil nikoli neki pristaš te komerciale in to glasbo jaz živim, to glasbo jaz čutim in tudi drugače se vse skupaj sliši. Ne? In ravno zdaj sem v procesu, da z duo Platin smo se spet dobili, po mnogih letih snemamo zdaj te nemške različice, teh angleških komadov, ker tudi oni dejansko teh slavilnih pesmi v nemščini, v pop gospelu, varianti tega oni nimajo. Ne? Tako da smo pridni na vseh področjih.
Dejali ste, vrnitev v Slovenijo za zdaj ne pride v poštev, torej v tej svoji službi in življenju v Švici vidite še ogromno izzivov. Kaj pa bi se moralo zgoditi, da bi si premislili?
Ja, to pa zdaj ne bi mogel odgovoriti, kaj bi se moralo zgoditi. Mogoče kaka ljubezen, ampak mislim, da to zdaj še ni čas za to, glede na to, koliko se meni stvari zdaj tukaj dogaja. Ne? In da sta dve v Sloveniji, ko sem jih vprašal, če bi se poročile z mano, rekle ne, tak da zdaj moram imeti malo odmora od tega vsega. Ne? Tak da, ja, bomo videli. Za enkrat dejansko preveč uživam in preveč se mi dogaja, da bi razmišljal. Razen, se pravim, ne? Razen, če bi se v Sloveniji spremenile tudi na tem področju zadeve, da bi lahko teologi dostojno živeli z neko plačo, ki je izobrazbi primerna, potem bi mogoče kdaj razmišljal o tem, če bi mi postala zadeva tukaj prenaporna.
Verjetno pa radi obiskujete domače in prijatelje.
Seveda, vedno. Vedno se rad vračam v Slovenijo in Slovenija bo zavedno in je tudi zdaj še vedno moja domovina. Ne? Čeprav se tudi v Švici počutim že kar domače, da moram priznati.
Tako, Peter Januš, pri koncu oddaje sva. Hvala za zanimiv in iskriv pogovor in vse dobro vam želim.
Hvala lepa za povabilo in vse dobro tudi vam in vsem vašim poslušalcem. Hvala.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala za vašo pozornost. Če ste kakšen del tokratne oddaje z ljudmi na poti ali preslišali ali ste jo zamudili, je na voljo v spletnem audio arhivu Radia Ognjišče. Pripravila sem jo Helena Križnik, ki vam želim lep večer.
Z ljudmi na poti.